Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Vrijeme razgovornika poklanjamo Isidori Sekulić, koja je voljela i uživala tišinu i mišlju kao lukom spajala vremena, kulture i ljude. Za života je zadobila auru najobrazovanija i najumnija Srpkinja svoga vremena. Harmonično je prožela maternji sa velikim jezicima, srpsku sa drugim kulturama. A njena, da tako kažemo, višefazna kreativna misao triumfovala je u različitim žanrovima i rezultirala prijemom u Srpsku kraljevsku akademiju 1939. i u Srpsku akademiju nauka 1950. godine. U njenom literarijumu su djela Saputnici, pripovjedni intimni dnevnik, Pisma iz Norveške, putopis, Đakovan Bogorodične crkve, roman, Kronika palanačkog groblja, pripovjetke, zatim Zapisi o mome narodu, Njegošu, knjiga duboke odanosti i Govori jezik, kulturna smotra naroda. Tonskim akcentom razgovornika u pamćenju budimo ime najumnije Srpkinje Isidore Sekulić. Na vršku njenoga pera iskričila je i danas iskriči, rekli bismo, kreativna energija u formi lijepe literature, eseja, književne kritike, putopisa i prevoda. Isidora, monahinja po predanosti bozima, artizama i znanja našoj književnosti i kulturi, ubrizgala je svježu krv originalnog evropskog duha. Polemičkom snagom liječila oboljeli palanački duh i kič u životu i umjetničkom angažmanu. Ona je umnost, metaforički rečeno, opredmetila mnogim tekstovima široke tematske lepeze. Razgovornik kao didaskaliju pamćenja počinjemo Isidorinom intelektualnom biografijom, opisom enterijera njene kuće i biblioteke u pjesmi Desanke Maksimović. Lik i djelo Isidore Sekulić bili su inspiracija i Lauri Barni, spisateljici iz Beograda, autorici romana Moja posljednja glavobolja, laureata nagrade Branko Ćopić. Laura Barna govori fragment u kojem, ili iz kojeg, rekli bismo, govori Isidora Sekulić.
Isidora, ogledalo tvoje naravi i uma bili su i tvoj vrt i tvoja soba. Znalo ti se mesto i ključu od podruma i knjizi svakoj i u svako doba. Znala si predele, jezike, strane, umetnosti sveta, imala si sliku i stolnjake imala uvek uštirkane, složene kao činjenice u udžbeniku. Znala si na kojoj se nalazi strani svaki čuven stih, misao, formula niska i bez prašine ti bili knjiga ormani i blistalo ti se posuđe kuhinsko. Za sebe i druge, protivnika i brata, tražila si visoku meru, sudove reske, kroz tvoje kuće i tvoje duše vrata, počast bilo je ući kao u leksikone svetske. Tebi je čovek života tajnu dramu smeo u ruke, u dušu da sruši, kao pastir što samo zemlji u jamu poverava da car ima kozje uši. Ti, kao ljudi koji dočekuju zoru budni, budna si dočekala bliženje pomrčine i naredila kako da ti u dan sudnji, u domu i na grobu, prijatelji čine.
Lik i djelo Isidore Sekulić bili su inspiracija i Lauri Barni, spisateljici iz Beograda, autorici romana Moja posljednja glavobolja, laureata nagrade Branko Ćopić. Laura Barna govori fragment u kojem, ili iz kojeg, rekli bismo, govori Isidora Sekulić.
tišina, moje siromaštvo, moje knjige, moja soba, moja kuća. Osjetila sam da za mene dolazi vreme neke naročito značajne samoće u kojoj mi ni lovci na duše neće moći nauditi. Valjalo je istržati, jer i ovala od komunizma će jednoga dana presahnuti vatrom i od nje će ostati šupljikava košuljica kao od zmije slak. I sva ona straobalna silina nametnute i sforsirane moći izduvaće u osunčani vazduh oko naših glava. I bit će svetla, mnogo svetla, i u našim mislima i u našim srcima. I često sam od tada u kontradikciji sa sobom, kao da se dve Isidore Sekulić pritajnim snagama bore ženskom mudrošću jedna s drugom. I samoća nam je postala komotna toliko da smo već počele da uživamo u njoj. I naučile smo u čutanju trpeljivo slušati i osluškivati. Umeti slušati i osluškivati isto je vredno kao umeti dobro i lepo govoriti, ponavljale smo kao izbavljajuću mantru. Ora et labora, posvekivao je Sveti Benedikt svoje monahe sledbenike. I taj njegov sve milostivi postrek postane do životno načelo onih ratnih pa i posliratnih godina, do dan danas. Ima nešto u ovoj vaseljeni što, pored sve ravnodušnosti prirode, ipak neće zlo. Ima u ljudima nešto osnovno po čemu oni teže ka boljem i ka dobru. A posećivali su me posle rata onoliki. Bilo je Titovih poslušnika, malih, a velikih izaslanika s kojima nikada niste bili načisto. Kako i god bacite, dočekaju se na noge kao Šeherezada. Sećam se poziva Maršalovog na prijem u Belom dvoru. Au, čak mi doneseše i koverac s novcem. Nećkala sam se oko svega uzaludno i onako nikuda ne bih pošla. Bezvoljno sam bila u tom pogledu. I otvoreno, javno, sve to nekako bilo. Smesta sam ga vratila, besramno, šta će mi novac koji nisam živcima i znojem zaradila? Rekoh im nabusito kako sam to iritirana često umela. A oni u neverici gledaše se kratko, pa se nekako pritvorno smijulje bez domunđavanja. Ništa ne govore. Neka konspirativa jeste, kao da im čitam iz dubine očiju jedinu kružeću misao. Nađeše se tu i dve, tri rolne, mislim čoje ili muslina, još nekih andramolja u ovećoj kartonskoj kutiji. Nisam ni pogledala. Aj zašto bih? Meni ništa ne treba. Jer asketizam izgusnutim nanosima teče umjesto krvi venama. Tek mi začudo onaj orden rada prvog reda isto od Tita. Na moj 80. rođendan mi ga uručio drug Radovan Grković. Dovezla ga crna limuzina pred kuću, vidim prešam u velika, uzrpoljio se, grašci znoja mu osuli čelo i bradu, ali ipak zajedno ispismo čaj, prozborismo po koju, tek reda radi. Sjetili se po starozdane kinđure plehanim džinđuvama. Lepo je Andrić rekao, starost je smrt koja traje. Trajem godinama zgrabljena kančama, izgrebana, iskasapljena, krvarim bez krvi, plačem bez suza, izdišem bez vazduha, a da to niko ne primećuje. I ta lažna brižnost teže mi je padala od gladovanja i usamljenosti. Ma šta mi je i trebalo? Kuvam krompir u ljusci, koma dva prepečenog hleba zadana. Čaj od lipe, kamilice ili mente o večeri. O blagdanima klin čorba, po koji biskvit, tvrdo bareno jaje. Onih najgladnijih godina 42. i 3. znala sam na furuni smlačiti čašu vode za ručak. Utruniti kad je sreće da ih bude šećera ili soli. I to je sve. Pa poratno vreme tačkica, ma za koru hleba se licitiralo. Ali vegetarijanac sam, od uvek, lakše se snađem, naviklo telo na odricanje, pa se ne buni ni za šta. Jeste, nama je olakšano po svakom pogledu, moralnom i praktičnom. Bez tuđe krvi, na duši i u telu. Priznaću vam nešto, ne volim da kuvam. Čak i u tom segmentu sam se izmetnula od obične pučke žene. U mnogim segmentima sam se izmetnula od ženstvenog, daleko i od muževnog, kao kakav lebdeći hermafrodit. Iako mi je sve u domazluku pod konac. Prilježna sam redu, u glavi i oko nje. Ne stoji kuća na zemlji, nego na ženi, veli jedna sabirna poslovica. Volila sam jedino da kuvam čajeve. E u tome nisam nalazila nikakvu težinu. Radovalo me do detinjeg ushita na dolazeće stanje nekog naročito opuštajućeg mirovanja i stvaralačke nevremenosti, što biljke mogu gdekada prirede. Uspostavila sam vlastiti ceremonijal čajanki. A onoliko sam ih iskusila, bezmalo u svakoj zemlji čaj se ispija na osoben način postaknut dugim pamćenjem mesta. Dok sam boravila u Berlinu, radila svoju doktorsku disertaciju, čajanke su mi bile zasebna miomirisna soba u kojoj bih bešumno uhodila i ona mi se izmeštala kao u svoje bure zabrana ili krug kredog iscrtan bezazlenom ručicom detinjstva. Čovjek u svakom segmentu svog života pronalazi najprihvatljivije moduse opstojavanja. Pomagao mi je komšiluk. Senjak i topčider imaju neku varenu bliskost što neometano struje vazduhom. Osobito kakvim nevoljama kumulirala bi se u oblaka retke nesebičnosti. Onaj fini atmosferski sloj kojeg nipošto ne treba grepsti da bi se vidjelo šta je ispod, a koji je središtu grada pomalo stran. Jer živjela sam i onamo, prosjetila i takav mutljak otuđenja poravnat skepsom. Ovdje kao na selu, i to sam ponajpre okusila danima okupacije i bede, kad su mnoga gazdinstva šarene leje cvetnjaka pretvarala u povrtnjake, a šupe i garaže u staje i obore. Držala sam časove jezika komšijskoj deci jer nisam htjela primati nikakvu milostinju. Nisam željela kadificu odmeniti krtolom. A donosili su mi svega, kad se imalo naravno, pa i variva se gde kad našla. Jezik je muzika, hrana je gorivo, govorila bih im, ne baš sigurna koliko su bili kadri da razumeju. Pre moj ponizni položaj pokrivan jalovim filozofiranjem. 2008. godine sam završila knjigu Isidori Sekulić, moja posljednja glavobolja. Međutim, to nije bilo dovoljno i evo, za nekih mjesec dana izlazi nova knjiga koja nije direktno Isidori Sekulić nego Veselinu Čajkanoviću, ali Isidora je tu jedna od glavnih likova. Što znači da opsesija Isidore Sekulić se i dalje nastavlja. Ono što je mene zanimalo kod Isidore Sekulić i zbog čega sam se možda toliko približila njoj, pre svega što je žena pisac, što je žena koja je za neki moj pojam bila izuzetno hrabra, u svakom smislu izuzetno hrabra, žena koja je sama proživjela svoj bezmalo ceo vek zapravo, osnivajući se na svoje sopstvene snage, svoj intelekt i svoj neki senzibilitet, i koja je uspjela da stvori u srpskom narodu, nije to baš ni fraza, ali blizu je frazi, to je ikona srpske književnosti. Ono što sam zapravo htjela da uradim, sad će ovo možda grubo da zvuči, da napravim neku desakralizaciju upravo njene ličnosti u tom smislu. Da zagrebem po toj slici koja je postojala Isidori Sekulić, da ogulim onaj bar malo jedan sloj laka, tog debelog zaštitnog laka, i da Isidoru predstavim pre svega kao čovjeka, kao ženu koja je i ranjiva i hrabra, ali i ženu koja je uspjela da iza sebe ostavi toliko književnih dela i toliko bezmalo ceo život samo rada i rada kako je ona sama forsirala. To je bilo ono što je bilo suštinski i to me negdje nagnalo da krenem prvo od svog njenog komšiluka po Beogradu, od onog Takovske ulice gdje je prvo živjela, Studeničke ulice, ulice Kneza Miloša, pa ovdje do Senjaka, do ulice Vase Pelagića gdje je provela posljednjih svojih 17 godina, oni rekla bih najintenzivnijih, radno najintenzivnijih godina. Naravno, tu sam obilazila i sve moguće arhive i jednu uporišnu tačku za koju sam mislila da će mi mnogo značiti, to je mjesto Isidorinog rođenja, Mošorin. Bila sam u Mošorinu dva dana, znači jednu celu noć sam provela tamo i sutradan. Međutim, što se mene tiče, ništa nisam mogla da osjetim i povežem otkud Isidora zapravo tu. Čak i ako sam zanemarila onu njenu čuvenu rečenicu, rođena sam u Mošorinu, ali kao da nisam, nemam nikakve osjećanja za to mjesto. Međutim, posle se ispostavilo da je bilo veoma dobro što sam otišla, što mi je to bila otprilike polazišna tačka za rad, istraživački rad o Isidori. Ali, kažem, ono što sam najviše, o čemu sam najviše obratila pažnju, to su ljudi koji su je poznavali, i odnosno porodice koje su čuvala pamćenje na Isidoru. Jer mi je trebalo nešto što nije samo njena književnost, nije samo njen profesionalni rad, nego one neke priče koje su ljudi njenih savremenika koji su mi pomogli da formiram nekako, naravno ne mogu da kažem pravu ličnost Isidore, ali ličnost koja je negdje najpribližnija Isidorinom karakteru. Eto, to je bila moja neka potreba. Naravno, tu su različite priče bile o Isidori i različite neka gledanja. Ja sam između ostalog i otišla u legat Isidore Sekulić, gde je njen nameštaj ostao, gde su ostale njene knjige i gde je otprilike bila neka rekonstrukcija njene sobe kako ona izgledala. I ušavši u tu sobu, bila sam onako, prvo što mi je palo u oči, to je velika reprodukcija Petra Petrovića Njegoša. Budući da je Isidora, čini mi se, imala dva muškarca koje su je na neki način, možda je gruba reč, opsesije su je bili, to je Njegoš i Ivo Andrić. Obojica na i sličan i drugačiji način. Drugačiji jer jedan je bio njen savremenik, drugi nije, ali tu je negde postavilo to neko potajno divljenje prema obojici, koje nikada nije zapravo priznato do kraja od strane Isidore. Naravno, priznatije je bilo u odnosu na Njegoša, ona se čak i bavila Njegošem, pisala je dve knjige, napisala je dve knjige o Njegošu i naravno ceo taj istraživački rad koji je provela po Crnoj Gori, ali je bio specifičan taj odnos prema Ivi Andriću, na primjer, gde zaista to priznanje nije nikada iskazivano. Ja čak mislim da svoje neke osjećanja i svoj neki odnos tog divljenja, kažem, profesionalnog divljenja, divljenja prema književniku i čoveka prema čoveku, zaista čak ni sebe nikad nije priznala. Znate, kad se stretnu, ovo metaforičke rečeno, dve institucije, kakve su bile Ivo Andrić i Isidora Sekulić, dve, to bi naš narod rekao, gromade, i onda tu naravno uvek ima nekog intelektualnog pre svega, a posle i emotivnog potiranja, ko je tu, nije čak i nešto, neko nadječavanje to intelektualno, te neke intelektualne snage, nego prosto, ali naravno tu nikad nije ni mogao da bude nekog pariteta, jer je u pitanju žena i muškarac koji se i dan danas u ovoj sredini se zna kakvi su te relacije i ti odnosi. Tako da mislim da je to samo bilo u pitanju, da ništa nije bilo lično, nije bilo negativno zapravo sa Isidorine strane, jer ona zaista nije mogla, meni se bar čini da nije mogla da ima, možda samo kažem, te eto, povremene ljutnje. Ma Isidora je pre svega bila naravno žena, međutim veoma je neobično što sam ja, do čega sam ja došla, jer pazite, praktično sam radila nekoliko godina taj roman i morao je da bude neka identifikacija da bi se zaista nešto i uradilo. Pre svega je bila žena, međutim Isidora je imala, ona je samo u jednom trenutku rekla, dve ličnosti. Jedna je ona što bi se reklo za po kući za nju, a druga je ona koja je bila predstavljačka. E, mi koji smo okolo, koji u ovom trenutku čak govorimo i nekad razmišljamo i pominjamo Isidoru, imamo tu drugu njenu ličnost koju je ona želela da nama predstavi, odnosno sebe da predstavi takvu kakvu je mi danas pamtimo. I otuda i ta cela priča o ženi koja je stroga, koja je, ne znam, bezosećajna, koja je onako samoglava, svojeglava, tvrdoglava i tako dalje. Te sve osobine postoje, ali su mnogo, mnogo ublaženije u onom smislu gde je Isidora bila zaista Isidora, i ranjiva i povredljiva i osjećajna, znači sve ono što praktično ima svaka žena. I znate, to je veoma neobično. Meni su se mnogi profesori iz Srbije koji su rade u srednjim školama i koji uče, ima postoji program Isidora Sekulić, i onda sam praktično saznala da su samo dve knjige u pitanju Isidorine i da tu se završava cela priča o Isidori, da u stvari mladi ljudi upravo iz tog nekog što sam rekla na početku, tog nekog debelog sloja laka ne mogu da prodru do Isidore i ne mogu praktično da je zavole, bez obzira na njen književni rad i na njene čak romane i njene priče. Praktično postoji taj neka barijera i to mi je bio pre svega cilj, da Isidoru približim onako prosto, ne znam koliko sam uspela naravno i koliko ću uspeti u ovom novom romanu, ali eto, to je suština bila.
Muzika. S razlogom podgrijamo misao među koricama knjiga Isidore Sekulić, glumica Gordana Milinović govori fragment iz knjige Zapisi o mome narodu, u kojem Isidora Sekulić promišlja o evropskom i slovenskom duhu, o nacionalnoj svijesti, o tromom i konzervativnom duhu.
Svijesti ima u nas, kao što ima u sviju naroda koji prkose i postoje. Ali svijesti kod raznih naroda predstavljaju razne komplekse osjećaja i dužnosti, pa se stoga različito javljaju i primenjuju u životima naroda. Eno Englezi i njihova narodna poslovica koja kaže nikada se ne umire, a eno Rusi i njihova narodna poslovica koja veli ako ti nesreća pokuca na prozor, otvori joj vrata. Rus Tolstoj uči da se nikakvom zlu ne treba protiviti, a Englez Chamberlain uči da svaku tuđu rasu treba mrzeti. Engleska nacionalna svijest ima naočari na očima i pisaljku u ruci, a slavenske narodne svijesti nose duge plave vitice, suzu na trepavicama i liru u rukama. U ovo računsko i statističko vrijeme svijest mora uvijek na oba oka gledati i sa svakim trenutkom mora tačno obračunati. A ne sme se ogrtati u kraljevske dolame i s nekim gordim iluzijama o izabranosti naroda ispraćati decenija i stoljeća. Nacionalni genije se mora prerušiti u pažljivu i žustru obilnost, mora zagledati u bilans svojih neuspeha i tuđih uspeha, a ne sme izigravati gordog aristokratu koji živi i druguje sa senkama davno iščezle prošlosti. Budna je i živa naša svest, ali je, kao i sva naša tradicija i istorija, troma i konzervativna, sapeta u ćurdije i dolame i pritisnuta čelenkama i kalpacima, pa u ovo žurno i burno vreme ne ume da skoči i poleti, ne ume da stigne i da prete.
Pjesnik Mirko Magarašević, predsjednik društva Isidora Sekulić iz Beograda, govori o dimenzijama nacionalnog i europskog prožetim u formi njene umnosti, o njenim misaonim vizijama, o imperativu novoga ključa tumačenja djela najumnije Srpkinje, naše literarne baštine.
Isidora Sekulić, po svemu što je stvorila i ostavila za sobom, predstavlja pisca od prvorazrednog srpskog nacionalnog duhovnog interesa i pisca od prvorazredne evropske kulture. To je tačno ono što nam je oduvek bilo potrebno, a što 50 godina nismo razumeli. To znači nacionalno i evropsko u isti mah. 50 godina smo odbacivali evropsko, a ignorisali nacionalno. I zato se nalazimo danas tu gde se nalazimo. Telo Isidore Sekulić u potpunosti rasvetljava ta dva jedinstvena principa, i evropsko i nacionalno, u jednu kompletnu kulturnu viziju i u jedan spoj koji sačinjava duhovno jedinstvo na kome mi odavno postojimo, iako je to u mnogo čemu po reakcijama Evrope danas nedovoljno jasno. Sama pozicija njene proze, naravno, nije dovoljno razjašnjena zato što je bila prekrivena senkama drugih velikih pisaca i činjenicom da je bila žena pisac, pa je samim tim i u međuratnom periodu, kao i u poratnom periodu, bila nepravedno zanemarena. Zadatak udruženja Isidora Sekulić sa desetogodišnjom istrajnošću dokazuje da je delo Isidore Sekulić u istoj ravni sa delom jednog Andrića ili jednog Crnjanskog.
U nastavku emisije, poštovani slušaoci, koja je svojevrsni mozaički melanž Isidori Sekulić, govorimo na poseban način o ličnosti velike spisateljice. O poznanstvu sa Isidorom Sekulić govori profesor dr. Vladeta Jerotić, poznati filozof i teolog. Erotić je dobitnik nagrade Isidora Sekulić.
Bio sam uzbuđen naravno zbog te nagrade, pre svega zbog toga što sam poznavao lično Isidoru Sekulić. Zahvaljujući Miodragu Pavloviću, našem akademiku i mome prijatelju, koji me je sa njome upoznao negde na 2-3 godine pre Isidorine smrti. Taj moj odlazak kod Isidore, koji je bio bar jedan puta nedeljno od skoro 2 godine, za mene je mnogo značio, jer sam od te, zaista uvek se kaže, iznova i ne suvično najmudrije žene koje je srpska književnost imala, mnogo sam naučio. To je bila neverovatna živost duha u poznim godinama njenog života. Imala je časopise na stolu koje je primala iz Evrope na raznim jezicima, tako da je sve pratila, i to u ono dosta za nas zatvoreno doba još uvek u odnosu na Evropu. Ti časopisi su srećom stizali do Isidore, tako da ona mogla dosta da prati šta se u Evropi zbivalo, i to je uvek želela i da komentariše sa ljudima sa kojima je mislila da može o tome da prozbori. Imao sam čak neslučajnu sreću da sam od nje pisma dobijao kada sam 1957. godine izašao iz zemlje, tako da sam ta pisma negde i objavio, mislim u knjizi Posete odlomci, koju je objavio Kov u Vršcu. To nije valjda slučajnost. Kada sam dobio ovu nagradu Isidore, pojavilo se drugo izdanje prošireno ovih mojih razgovora od Isidore Sekulić do Patrijarha Pavla, jer sam u toj knjizi najopširnije tumačio, razgovarao sa samim sobom i njom kada sam pisao o tim susretima. I sad nešto još o knjizi. Knjiga Putovanja, zapisi, sećanja, koja je nagrađena Isidorom Sekulić nagradom, su moja dnevnička beleženja od 1951. do 2001. godine. Objavila je Mala biblioteka Srpske književne zadruge, što mi je posebno drago. Istina, pre toga već u velikoj biblioteci objavljeni su moji izabrani eseji. Ova knjiga je zaista plod moga urednog, relativno urednog vođenja dnevnika. Taj oblik dnevnički kao da je počeo da iščezava ili je već iščezao. Mladi ljudi su u tome vide neku, današnji mladi ljudi vide neku romantiku valjda ili nešto prevaziđeno. Ja nisam nikako toga mišljenja, ne zato što je meni moj dnevnik značio mnogo za uobličavanje mojih misli. Kako sam bio introvertovan i dosta povučen i zatvoren u odnosu na društvo, osim jednog dvojice prijatelja, ja sam s dnevnikom zaista intimno živeo, i prosto taj način da sam morao da formulišem svoj doživljaj kroz pisanje u dnevniku je pomoglo da sam kasnije i sa književnom kritikom, to jest kad sam počeo da se bavim piscima našim i stranim, pa eto, preko književnosti sam ušao i u odeljenje za književnost Srpske akademije nauka, pomoglo mi je mnogo taj dnevnik. Ja sam ga sačuvao do danas, naravno, bez velikih izmena, sa nešto malo promena, naravno, od 1951. do 2001. beležio sam šta se sve krupnije dešavalo i sa mnom i sa mojom okolinom, naravno. Tu su i neka putovanja bila, pre svega je tu bio nezaboravni doživljaj i putovanje u Izrael. Posle sam još koji put išao u Izraelu, to je onda hrišćansko hodočašće bilo zajedno sa hodočašćem ostalih mesta u samom Izraelu, obišao sam ga celog. Imao sam i tu sreću da sam imao pratioca, jedna lepa jevrejka koja me je vodila i s kojom sam mogao da komuniciram u toku formiranja još nekih mojih ličnih ambicija, i intimnih i književnih.
Nagradu Isidora Sekulić dobio je i Vladislav Bajac za roman Hamam Balkanija. Bajac govori o nekim poetičkim sličnostima sa Isidorom Sekulić.
Ja nisam čovjek od silnih nagrada i nisam baš ceremonijal ljubitelj, ali mislim da je ovo jedna od nagrada koje je održala svoj nivo i utoliko ima značaj. Druga priča je to što je reč o Isidori Sekulić, o jednoj nežnoj dami koja je nedovoljno prisutno u našoj javnosti s obzirom na ono što je uradila i način na koji je uradila, to jest ono što je napisala, i jesam ponosan na ovakvu jednu nagradu i naravno da nalazim i neke čak i sličnosti i veze, ako ništa drugo, u pogledu na svet ili Balkan pre svega, a možda i po poziciji na kojoj se nalazim. Ne volim i suviše isturenost u javnosti, jer mislim da je osnovno naš posao da radimo ono što po čemu je i označena naša vokacija. Dakle, s druge strane, ja se jesam bavio Balkanom, bavio sam se nekim temama koje nas se tiču i mislim da je ovaj roman Hamam Balkanija zapravo jedan pokušaj da se zaokruže, ne mogu reći neka nova znanja ili saznanja, ali sigurno jedno intimno sagledavanje stvari koje se čine poznatim i suviše poznatim. Međutim, svako kopanje po prepoznatljivim stvarima zapravo donosi nove istine i to je ono što je uzbudljivo u pisanju i zato sam i tako se pokušao da dobro trudim da napravim jednu knjigu koja bi mogla da bude ako ništa drugo ozbiljno.
Izdavačkoj kući Stilos iz Novog Sada prvi put objavljena sabrana djela Isidore Sekulić u 15 knjiga. Književnik Franja Petrinović, urednik u Stilosu, govori o intelektualnoj dimenziji Isidorine ličnosti, te o kosmopolitskom duhu njene literature.
Zašto treba Isidoru Sekulić čitati? I zašto je nikada nije ni trebalo držati po strani? Jer sve što je ovaj uman književnik, a dozvolit ćete da to govorim kao da govorim o muškarcu, napisao i čega god se to dotakao i o čemu god je razmišljao, to je bilo vredno i paralelno sa svim onim što se u modernoj književnosti ili u književnosti tog doba dešavalo ili je bivalo za 1000 koraka ispred. Dakle, ne samo u srpskoj književnosti, već i u svetskoj književnosti. A šta je to što je Isidora pisala? Jer teško je odrediti žanrovski sve to što je ona napisala. Ili je to sve jedno jedino delo, ili je to 1000 žanrovski neodredivih dela. Sekulić i zašto je treba danas čitati? Ima nekoliko razloga. Mogla bi se Isidora Sekulić i biografski tumačiti. Niz je njenih dobrih poznavalaca, onih koji su prijatelje veli, koji su sa njom se družili, koji su ostavili u toj knjizi o Isidori i te vrste zapisa. Zašto je to interesantno? Interesantno je možda kada bi pokušali odrediti poziciju intelektualca u dobu u kojem živi. Možda bi taj nauka koji je Isidora uspevala da bude pisac i intelektualac u svoje doba i koliko je bila nepokolebljiva u nekim stvarima i koliko se nekih stvari pridržavala, možda bi nam i dan danas bio nauk. Kako je umela da promišlja od nacionalnih pitanja, dakle od pitanja od nacionalnog značaja do jednog kosmopolitizma, mislim da je Zoran Glušević otprilike, parafraziram, to nazvao nacionalni kosmopolitizam, tumačeći te njen zapise o mome narodu, tu, taj deo knjige. Koliko je kao intelektualac bila nepokolebljiva u nekim uverenjima i koliko je zbog toga trpela, kolebajući se opet kao pisac. Koliko je nekih stvari, kako je bio odgovor, ajde da tako kažemo, životnog okruženja na to što je ona pisala, koliko je ona pretrpela kao stvaralac, da kažemo, iskušenja i muka. I zato ću se vratiti na prvu njenu knjigu priča Saputnici. Danas kad tu knjigu čitate, kad čitate Saputnike, imate utisak da čitate ne samo Virginiju Woolf, već da čitate sve ono što se dešavalo u svjetskoj književnosti toga doba. I možda da nije bilo zlosretne kritike Jovana Skerlića, možda bi srpska književnost, ili da je bilo Isidorine upornosti kao književnog stvaralca, krenula sasvim drugim tokovima. Možda bi sa Isidorom i sa tim okružjem zakoračila na velika vrata modernu književnost. Postala deo moderne svjetske književnosti. Jer kad pogledate te, da tako kažem, tu vrstu načina pripovedanja koje ona primenjuje u Saputnici, vi se suočite sa nečim što već u svjetskoj književnosti odavno predstavlja i jeste dominantan tok. Ako izuzmete da je svjetska književnost imala svojevrsne iskliznuća, kao što se i srpska književnost dominantnim tokom usmerila ka jednoj drugoj vrsti naracije. Ali shvatite ipak da je dominantan tok nešto što bi se mogla nazvati meditativna eseistička proza, da je to korpus koji je u bitnoj meri obeležio svjetsku književnost. Sjetite jednog opusa Muzila, kad se sjetite niza pisaca, sada da ih ne prizivam, onda vidite da Isidora sa pojavom Saputnika u srpsku književnost, zapravo srpsku književnost, načinila korpusom svjetske književnosti. Ali odmah posle Saputnika dolazi jedna vrsta preloma, dolazi do gotovo grižnjenje kao stvaralaca i ona pokušava da priča priču, da uvede radnju, da obrati pažnju na ono što se dešava u njenom okruženju. Naravno, udari rata, prelomni trenuci, pokušava svojim pripovedanjem da obuhvati ono što je stvarnost oko nje. Dok u svjetskoj književnosti se to slavi, ona se vraća nečemu drugom. I posle te Skerlićeve zlosretne kritike okreće nekako svoje književno stvaralaštvo ka drugim tokovima, radeći to u putopisima, pretvarajući nešto bežeći od one, da tako kažem, čvrsto ograničene proze u putopisnu književnost, u eseističku književnost, zagovarajući jedan princip koji, kad ovako globalno gledamo, možemo smatrati još jednom njenom velikom anticipacijom onoga što se danas dešava sa književnostom, zagovarajući nešto što je svojevrsni fragmentarni oblik pisanja ili fragmentarni oblik mišljenja. Zato se ovaj korpus svih njenih knjiga kao niz fragmenata uklapa u jedno veliko megadelo u megaknjigu u kojoj se nalazi i tumačenje književnosti, i promišljanje književnosti, i proza, i putopis, i meditativno promišljanje situacije od zubobolje do samoće, do tuge, do očaja. Dakle, ispisujući jedan korpus, jedno veliko megadelo, što i jeste, recimo, san svakog pisca da napiše jednu knjigu koja će biti nekako ta vrsta sveobuhvatnog načina pripovedanja ili promišljanja u svetu. Kada se svih ovih 14 knjiga Isidorinih zajedno sa pismima, dakle i negovanje, što je isto jedna poseban oblik književnosti koji danas nije toliko u prvom planu, ali epistolna književnost isto jedan veliki vid književnosti. Isidora je i u tome bila i bivala gotovo bez premca. Od najsitnijih detalja koje spominje u pismima do nekih sveobuhvatnih pogleda. Dakle, i ta vrsta epistolarnog održavanja života pisa je za nju bivala takođe značajna. Naravno, može se u tom velikom korpusu dela puno razloga pronaći zašto bi je trebali čitati.
Prvi, rekli bismo i onaj drugi stvaralački život Isidore Sekulić bili su u znaku paradoksa. Mladen Šukalo, književni kritičar, analitički promišlja Isidorin sistem mišljenja i vrednovanja i njeno shvatanje poetike i interpretacije.
Crnjanski je za nju rekao da je najveći stilist, a profesor Leovac da je najbolje pisala kada je nastojala da interpretira sudbine ljudi i njihovih dela. Između ta dva pola možemo naći ono što možda obilježava paradoksalnost, da tu paradoksalnost provlači i predstavlja celokupno Isidorino djelo. A paradoksalnost je naznačena, čini mi se, i njenim rođenjem. Čuli se, rođena 1877. godine, iste godine kad i Petar Kočić. Kad počnemo razmišljati šta je mi znamo o Isidori i sadašnje perspektive od niza eseja, sjećamo se o Petru Kočiću i još par eseja, a dva debela toma tekstova o srpskoj domaćoj književnosti. I tako da dalje niz tih paradoksa ćemo nalaziti u njenom i djelu i životu. S druge strane, čuli ste da je imala tu nesreću da je čim se pojavila knjiga Saputnici, a nije baš toliko ni blagonaklon Skerović bio kad se pojavili pisma iz Norveške prema njoj. To je možda ona neka muška pozicija, jer je Isidora prije pojavljivanja tih dviju knjiga u par nekih eseja i kritika osporila sistem mišljenja koji je nametnuo Skerlić u načinu definisanja onoga što je književnost, kultura, umjetnost i politika. Ona mu to nikada nije oprostila, ali nikada nije ni rekla i sve ono što ima zapisano uvijek je govorila o njemu kao jedna od najznačajnijih figura u istoriji srpske književnosti. Ali kada govori o kritičarima cijeneći i sebe, a i druge, ona kaže da interpretira onaj ko stvar ume iznutra da vidi. I sa njenim skrivenostima daje simbolično. I dodaje da domaća književnost postoji, a domaći kritičar ne zadovoljava. Nadam se da će ja bar biti ovako blago naznačen kako ona naznačava celokupnu kritiku. Kritičar mora biti svetska, evropska figura. Kad to nameće kao pravilo, upućuje nas one nivoe gdje se uspostavljaju relacije između onoga što književnost jest i šta ona treba da znači ne samo pred nama čitaocima, već i pred onima koji treba da čitajući se upuste u taj jedan možda od najmukotrpnijih zanata, a to je pisanje. Sukob sa Skerlićem, ona je objasnila kada je pisala naknadni predgovor u pismima iz Norveške, kada je zapravo objasnila zašto tek prihvata 1951. godine da se pojavi drugo izdanje pisama iz Norveške. Posle Prvog svjetskog rata, kaže, blago su izdavači i joj ponudio drugo izdanje. Ona je rekla da nije zato, kaže, učutao se izdavač, učutao se ja i nije bilo sve do 1951. pisama iz Norveške. A upravo u ovoj pripovijesti Gospa Nova ima jedna čudesna rečenica na koju mi je posjetio jedan kolega prije nekoliko dana, možda bi mi i promakla. Isidora kaže, čutanje jeste najbolja kapa za sve prazne glave. Znate da je negdje pred Drugi svjetski rat se pojavila zbirka pripovjedaka Kronika Palanatskog groblja, gdje je uvrštena ta pripovjedka, a 1951. ona govori u čutanju, to je u stanju čovjekova duha, kad se sve energije, makako dražene, ukopaju u mirovanju i rast snaga biva stoga značajan. U čutanju se zbivaju krupni učinci energija i u pojedincu, i u narodima, i u svijetu, i u vasionu. Isto tako u čutanju destuje, rekao smo već, i zakon ravnoteže, zakon uravnotežavanja svega, svačega, svakoga. Ta paradoksalnost da jedan autor kaže o čutanju jedno, a o čutanju koje nije samo njeno, koje nije čutanje ono što je odlika kao karaktera, već ono što postaje kulturološko, da kaže nešto drugo, pokazuje u stvari te neke polove u njenoj sudbini, u njenom načinu vjerovanja onoga što jeste književnost, ali i straha od sudbine, vlastite sudbine koja, kad bismo se posjećali ti biografski elemenata, nije samo Skerić taj koji je iskritikovao oko Saputnika i pisama iz Norveške, imala i drugih nekih situacija, do te činjenice da je bila prvi predsjednik Udruženja književnika Srbije 1945. i da je vrlo brzo napustila to, jer se nije mogla složiti sa činjenicom da ona kao predsjednik tog udruženja književnika eliminiše neke druge pisce za koji su po nekom ideološkom ključu trebali da budu isključeni. Ona je vjerovala samo u književnost i posvetila se potpuno njoj, ali je sumnjala u svoju sudbinu, sudbinu svog djela.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić, tonska forma emisije Dragan Šukalo.